Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu April 9 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wananchi wa Mererani kulikojengwa ukuta katika machimbo ya Tanzanite nchini Tanzania waelezea matumaini ya kufaidika na madini hayo.
Maendeleo tunayaona ukuta, Tanzanite itapanda thamani, maisha ya Watanzania tunaoishi hapa maeneo haya yataboreka.
Na leo tutakuletea jamii na maendeleo, ambapo hii leo tunaangazia biashara ya pombe za kienyeji nchini Tanzania. Baadhi ya wafanyabiashara wadai ni shida iliyoweka katika biashara hiyo.
Endapo nitapata kazi nyingine, mimi nabadilika, kwanza sio fani yangu mimi kufanya biashara kuuza pombe. Nafanyia shida.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Korea Kaskazini iko tayari kuzungumza na Marekani kuhusu kuacha utashi wake wa nyuklia, afisa mwandamizi wa Marekani amesema jana Jumapili. Hii ni ishara ya kwanza madhubuti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un bado yuko tayari kukutana na Rais Donald Trump tangu Kaskazini ipendekeze kwa mara ya kwanza mkutano mwezi uliopita. Trump amesema anataka kukutana na Kim kabla ya mwisho wa mwezi Mei. Maelezo ya mazungumzo bado hayako bayana, ikiwemo ajenda mazungumzo hayo na sehemu yatakapofanyika. Lakini maafisa wa Marekani wamesema kumekuwepo na mawasiliano ya siri kati ya Washington na Pyongyang. Trump amekuwa mara kwa mara akitaka peninsula ya Korea isiwe na silaha za nyuklia. Katika siku zilizopita, Korea Kaskazini iliahidi kuacha programu yake ya nyuklia kwa mabadilishano ya misaada ya chakula na kupunguza vikwazo vya kiuchumi. Ahadi hizo siku zote zimevunjwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametabiri jana Jumapili kwa kutakuwepo na suluhisho kwa mzozo wa Marekani na China juu ya ushuru wa mabilioni ya dola kwa bidhaa ambazo mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani wanatishia kuwekeana ushuru kila mmoja. Kiongozi wa Marekani amesema bila kutoa habari zozote za moja kwa moja kwamba China itaondoa vikwazo vyake vya biashara kwa sababu ni jambo jema kufanya hivyo. Trump amesema kwamba kodi zitakuwa ni majibu na makubaliano yatafanywa kwa mali za kitaaluma. Ni hali njema kwa nchi zote mbili, haijalishi, Trump amesema kwamba yeye na rais wa China Xi Jinping siku zote ni marafiki bila kujali kinachotokea katika mzozo wetu wa biashara. Vitisho vya Washington na Beijing katika siku za karibuni vimeyumbisha masoko ya hisa duniani. Na maafisa usalama wa Somalia wamesema wamekamata kiasi kikubwa cha fedha ambazo ziliwasili Jumapili kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu kutoka Abu Dhabi, Umoja wa Falme za Kiarabu. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Maafisa waandamizi wa usalama wameiambia VOA kwamba mabegi matatu yaliyokuwa na dola milioni 9.6 taslim na kwa sasa zimehifadhiwa katika benki kuu ya Somalia kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi. Afisa mwingine wa usalama amesema balozi Mohamed Ahmed Othman Al-Hamadi anayewakilisha Umoja wa Falme za Kiarabu mjini Mogadishu alikuwepo uwanja wa ndege kupokea fedha hizo. Afisa huyo amesema msafara wa Al-Hamadi ulijaribu kuchukua fedha hizo kutoka uwanja wa ndege, lakini alielekezwa na vikosi vya usalama kuacha mabegi hayo yafanyiwe uchunguzi. Kwa mujibu wa afisa huyo aliyekataa kutoa jina lake, amesema balozi huyo alikataa na kurejea kwenye ndege na mabegi matatu, ambapo kikosi cha kupambana na ugaidi kiliachukua mabegi matatu na kuyashikilia. Balozi huyo alidai kwamba fedha hizo hazikuwa za shughuli za kibalozi bali ni za Wizara ya Ulinzi kwa ajili ya kulipa mishahara wanajeshi wa Somalia. Pia ameongeza kusema kwamba serikali ilifahamu kabla kwamba fedha zitawasili kwa ajili ya vikosi. Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa ukitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Somalia mjini Mogadishu pamoja na maafisa wa polisi kikosi cha polisi cha wanamaji 1000 katika eneo la Puntland.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amemlaumu rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na Iran jana Jumapili kwa shambulizi la kemikali nchini Syria ambalo limeua takriban watu 40 na kuapa kutakuwa na gharama kubwa ya kulipa. Katika shutuma ambazo ni nadra kumtolea kiongozi wa Russia, Trump ametangaza kwa rais Putin, Russia na Iran wanahusika kwa kumunga mkono mnyama Assad, rais wa Syria Bashar al-Assad. Watalipa gharama kubwa, Trump amesema katika moja maoni yake kwenye Twitter, fungueni haraka eneo kwa ajili ya msaada wa afya. Janga jingine la kibinadamu bila sababu yoyote ile limetokea na ni baya sana. Trump hakusema jinsi Marekani itakavyojibu, lakini mshauri wa usalama wa ndani na kukabiliana na ugaidi Thomas Bossert amekiambia kituo cha televisheni cha ABC kwa sitaondoa jambo lolote mezani na acha wazi uwezekano wa shambulizi jipya la kombora kama lile ambalo Trump aliamuru mwaka mmoja uliopita baada ya shambulizi jingine la silaha za kemikali lililofanywa na Syria. Raia mmoja ameuawa na dazeni ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Raia na wanamgambo wengine wamejeruhiwa wakati wa operesheni dhidi ya makundi yenye silaha katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema jana. Milio ya bunduki lisikika katika ujirani wa PK5 mjini Bangui, eneo la Waislamu katika mji wenye wakazi wengi wa Kristo. Walioshuhudia wamesema hayo yalitokea wakati walinzi wa amani na majeshi ya ndani ya usalama walipokuwa wanafika kuvunja kambi za wanamgambo huko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapambano yaliendelea mpaka jana asubuhi na moshi mkubwa ulitanda kutoka kwenye ujirani huo ambao wakazi wake walikimbia kutafuta usalama katika maeneo mengine ya mji mkuu. Mkazi mmoja eneo la PK5 Abdullah Hamad amesema walikuwa wamelala kiasi cha saa 8 na dakika 15 alfajiri waliposikia milio ya silaha nzito na nyepesi, na asubuhi mapema walipoamka walishuhudia walinzi wa Umoja Mataifa na wanajeshi wa Kongo wakiwa katika eneo hilo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni Taiwan inasema kwamba inajutia sera yake ya China moja inayosisitizwa na Beijing kuizuia kutotoa misaada ya kimaendeleo inayohitajika sana katika mataifa ya bara la Afrika. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Taipei na Id Ligongo anaisoma ripoti yake.
Taiwan ilikuwa katika nafasi nzuri ya kidiplomasia na nchi kadhaa za Afrika katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita. Naibu katibu mkuu wa idara ya ushirikiano na maendeleo ya kimataifa ya Taiwan, Pai Po Lee, anasema hili limewezesha nchi hizo ambazo zilikuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan kunufaika kutokana na idara yake ya misaada ya miradi.
Previously we have a near of a 9 country with Taiwan, for instance Senegal.
Kipindi cha nyuma tulikuwa na nchi takriban 9, kwa mfano Senegal, Gambia, Chad, Niger, Liberia, Afrika ya Kati, pamoja na Sao Tome na Principe. Miaka 6 iliyopita bado walikuwa na uhusiano na Taiwan, lakini toka kipindi hicho walihamia China.
Li anasema Taiwan iliwekeza maradufu katika ukanda wa Afrika, lakini yote hayo yanabaki kama historia. Anasema Taiwan kwa sasa inaendeleza uhusiano wa kidiplomasia na nchi mbili tu ambazo ni Burkina Faso na Swaziland. Anasema Taiwan toka kipindi hicho imekuwa ikiendesha kilimo na ufugaji wenye tija pamoja na programu za ufundi stadi na utabibu nchini Swaziland toka mwaka 1975. Kwa upande wake, Burkina Faso anasema mradi wa umwagiliaji uliofanikiwa katika mto Kou ambao ulianza mwaka 1967 na kumalizikia mwaka 1973. Muda huo ndio Burkina Faso ilivunja uhusiano na Taiwan na kupendelea kujiunga na China. Lakini Lee ameiambia VOA kwamba Burkina Faso ilirejesha ushirikiano na Taiwan mwaka 1994. Ameeleza kwamba msaada wa mabilioni ya dola kutoka China haukuwa madhubuti kuboresha nchi hiyo na uhusiano wake na Beijing wa kidiplomasia.
Is it coming from the Burkina Faso people to think about the 19...
Inatoka kwa watu wa Burkina Faso kutafakari kuhusu mradi wa mto wa Kou wa mwaka 1907. Wana kumbukumbu nzuri ya hilo. Kwa hiyo watu walitoa mwito kwa serikali kurejesha uhusiano na Taiwan. Shinikizo lilitoka kwa watu.
Toka kuanza tena kwa kazi za kimaendeleo nchini Burkina Faso, maafisa wa maendeleo wa Taiwan wanasema mfumo wa umwagiliaji wa nchi umepanuliwa. Anasema programu inaendelea kuwapa mafunzo wa uguzi na madaktari, na programu za watoto wachanga na afya uzazi inapata manufaa makubwa katika kupunguza vifo vya watoto na wakati wa kujifungua.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kufuatia vifo vya Wapalestina 29 katika maandamano ya karibuni na mapambano na majeshi ya Israel, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetaka kuacha kabisa umwagaji damu huko ukanda wa Gaza. Fatou Bensouda anasema magaidi wa Kipalestina wamefanyiwa uchunguzi wa awali na ofisi yake na anafuatilia matukio ya huko kwa karibu sana. Shutuma zozote mpya za uhalifu kuhusiana na hali ya huko Palestina huenda ikailazimisha ofisi yake kufanya uchunguzi wa kina, Bensouda amesema katika taarifa yake. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya uhalifu amesema kwamba ghasia ni vema zisitishwe kabisa. Mtu yeyote ambaye anachochea au kujihusisha na ghasia, ikiwemo kuamuru, kuomba, kushawishi au kuchangia kwa njia yoyote ile katika kutenda uhalifu ndani ya mamlaka ya ICC, mtu huyo anawajibika kushtakiwa mbele ya mahakama hiyo, Bensouda amesema. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orbán anasherehekea kile alichokiita ushindi mkubwa kwa Hungary baada ya chama chake cha Fidesz kinachopinga uhamiaji kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge jana Jumapili. Huku kura zote zikiwa zimehesabiwa, Fidesz na washirika wake Christian Democrat wanatarajiwa kupata viti 133 katika bunge lenye viti 199. Chama cha kizalendo cha Jobbik kimeshinda kwa kupata viti 26, wakati chama cha Socialist kimepata udhibiti wa viti 20. Orbán atahudumu kwa muhula wa tatu mfululizo kama waziri mkuu wa Hungary. Kuna mapambano makubwa nyuma yetu, tumepata ushindi muhimu, jipe fursa ya kuitetea Hungary, Orbán aliwaambia umati wa wafuasi wake waliokuwa na furaha jana Jumapili jioni. Orbán kwa kiasi kikubwa alifanya kampeni ya kupinga uhamiaji na kuonya kwamba uhamiaji wa Kiislamu ni kama kutu ambayo polepole itaenea nchini Hungary. Pia ameshtumu Umoja wa Ulaya kwa kujaribu kuichukua Hungary kutoka kwa Wahungary wenyewe na kuingiza utamaduni wa Ulaya. Mamlaka nchini Ujerumani imesema imewatia mbaroni watu 6 jana Jumapili kwa shutuma kuhusiana na kupanga kufanya shambulizi lenye msimamo mkali kwa mbio ndefu mjini Berlin. Katika taarifa ya pamoja, waendesha mashtaka na polisi wamesema kulikuwa na ishara tofauti kwamba wale waliokamatwa waliokuwa katika umri wa miaka 18 na 21 walikuwa wakishiriki katika njama za kihalifu kuhusiana na tukio hilo. Polisi wa Berlin wametweet kwamba watu 6 wamekamatwa baada ya kufanya operesheni kwa ushirikiano na ofisi ya mwendesha mashtaka ya Berlin. Gazeti la Ujerumani litolewalo kila siku Die Welt kwanza limeripoti kwamba polisi waliweza kusitisha mpango wa shambulizi kwa watazamaji wa mbio hizo na washirika waliokuwa na visu. Gazeti hilo pia limeripoti kwa mshukiwa mkuu alijulikana kama Anis Amri, raia wa Uturuki anayeomba hifadhi, ambaye aliua watu 12 wakati alipoteka gari moja kubwa na kuliendesha kwenye mkusanyiko wa watu katika soko la bidhaa za Christmas mjini Berlin Disemba mwaka 2016.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kama tulivyokuambia vile vile unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Halikadhalika, kwa habari mbalimbali unaweza kutembelea katika ukurasa wetu wa Facebook, na vile vile tupo katika ukurasa wa Instagram kujua yale ambayo tunakuletea popote pale ulipo. Tukiendelea na ripoti zetu, baada ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuzindua ukuta wenye urefu wa kilomita 24.5 uliojengwa kuzunguka eneo la machimbo ya madini ya Tanzanite yanayopatikana katika eneo la Mirirani wilayani Simanjiro mkoani Manyara kaskazini mwa Tanzania, wananchi wa eneo hilo wamesema sasa wameanza kupata matumaini ya kuondokana na umasikini mkubwa unaowakabili, ili ikiwemo wa ukosefu wa huduma muhimu kwa afya na mahitaji mengine kama vile maji. Mwandishi wetu wa Saraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Baada ya uzinduzi huo, nikazungumza na baadhi ya wananchi wa vijiji vinavyozunguka machimbo ya madini ya Mererani ambao wanaelezea matumaini yao kuhusiana na hatua hii.
Maendeleo tunayaona ukuta, Tanzanite itapanda thamani, maisha ya Watanzania tunaoishi hapa maeneo haya yataboreka.
Tunaamini kabisa katika udhibiti na mambo mengine yote, kwa maana ya wananchi watanufaika sana. Wageni watakuja kununulia hapa kwetu, kwa maana tutaongeza pato. Mgeni anapokuja ataacha fedha. Kwa hiyo tunaamini tutanufaika sana.
Awali wakati anazindua ukuta huo, Rais Dr. John Magufuli amesema hatua itakayofuata sasa ni kujenga miundombinu ya uhakika ya kuhakikisha kwamba wananchi wa eneo hilo na maeneo mengine wananufaika kiuchumi na pia huduma za kijamii.
Na ndugu zangu wa Simanjiro na wachimbaji wadogo wadogo, nataka niwahakikishie, wala msiwe na wasiwasi. Ninajua Tanzanite ndio inawapa ajira, ndio inatunza familia zenu, ndio mnaishi kwa ajili ya hii Tanzanite. Tutawajengea mazingira ili kusudi muweze kufaidika na Tanzanite vizuri zaidi.
Pamoja na Tanzania kuwa ndio nchi pekee yanakopatikana madini ya Tanzanite kote duniani, 40% ya madini hayo yamekuwa yakiibiwa kutoroshwa nje ya nchi bila kulipiwa ushuru, hali iliyosababisha serikali kukosa mapato na pia wananchi wa maeneo hayo na maeneo mengine kuendelea kuishi maisha duni. Kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais Dr. John Magufuli, pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa ukuta huo, eneo hilo litaendelea kulindwa na jeshi la wananchi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Mererani wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Asraji Mvungi.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Bunge la Australia linachunguza kama biashara ya ndani inayofanyika kisheria ya pembe za ndovu inachangia vifo vya maelfu ya tembo wa Afrika kila mwaka. Mwandishi wa VOA Phil Massa anaripoti kutoka Sydney na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Wabunge wanachunguza kama kulegezwa kwa kanuni kunachangia tembo wa hivi karibuni ambao wamekuwa wakiwindwa na pembe zake kuingizwa Australia. Si haramu kuingiza pembe za ndovu nchini Australia, lakini kuna wasiwasi kwamba pembe kutoka masoko ya magendo zinaingizwa nchini humo. Wanaharakati wanaeleza kwamba kuna ushahidi wa wazi wa majangili kuitumia Australia kuingiza pembe za ndovu kutoka soko haramu na kuingiza katika masoko yanayoendeshwa kisheria. Katika muongo uliopita, zaidi ya bidhaa 320 zilizotengenezwa na pembe za ndovu ziliingizwa nchini humo na 79 zilitaifishwa na serikali ya Australia. Senator wa chama cha Labor Lisa Singh, yeye ni mjumbe wa kamati ya uchunguzi.
I think ultimately Australians don't want to be contributing to.
Nadhani kwa sasa wa Australia hawataki kuwa sehemu inayochangia biashara inayoendelea ya pembe za faru na ndovu nchini kwetu, ambayo inajulikana fika kwamba inachangia vifo vya maelfu ya tembo na faru duniani kote.
Uingereza, Marekani, Umoja wa Ulaya na China zote zimepunguza biashara zao za ndani za pembe za ndovu na faru katika miaka ya hivi karibuni. Uchunguzi wa bunge la Australia utaangalia njia tofauti, ikijumuisha kupiga marufuku kabisa kuuzwa kwa vitu vinavyotokana na pembe za ndovu ama faru. Uingereza imetoa ruhusa kwa vile vitu muhimu vya nadra vyenye miaka zaidi ya 100 na vitu vingine vya sanaa ambavyo vina sehemu ndogo sana ya pembe hizo. Ni njia ambayo Australia inapaswa kufuata, alisema Patricia Anderson, mmiliki wa maonyesho ya vitu vya sanaa.
What happens when a family wants to sell grandma's piano with the ivory keys?
Inakuwaje kama familia inataka kuuza piano ya bibi yao ikiwa na funguo zake zimetokana na pembe? Inakuwaje kama mtu anataka kuuza fimbo ya babu ama seti ya chesi?
Inakadiriwa kuwa tembo 55 huuliwa na majangili kila siku kwa ajili ya kuchukua pembe zao. Leo katika jamii na maendeleo, mwandishi wetu George Njogopa wa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania ametembelea maeneo yanayouza pombe ya kienyeji kufuatia tamko la waziri wa viwanda na biashara nchini Tanzania kutaka nchi ya Tanzania kuwa na viwanda vya pombe ya kienyeji.
Kinywaji cha gongo ni haramu na kinapigwa vita na serikali. Kumekuwa na matukio mengi yanayohusisha unywaji wa pombe hiyo na vifo. Hivi karibuni, kwa mfano, katika eneo la Kimara jijini Dar es Salaam, zaidi ya watu 15 walipoteza maisha wakisadikika kuwa vifo vyao hivyo ni kutokana na unywaji wa gongo. Matukio kama hayo yamewahi kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo huko nchini Kenya, ambako kulikuwa na idadi kubwa ya watu walioaga dunia baada ya kubuya pombe hiyo, ambayo licha kusababisha maafa makubwa bado inaendelea kupendwa hasa na watu wenye kipato cha chini. Kama sehemu ya kuelimisha wananchi kuachana na ulevi wa aina hiyo, hasa ule wa gongo, kina mama hawa walikusanyika katika mti wa kilabu cha pombe na kujaribu kuigiza madhara yatokanayo na pombe.
Hey, mama, sina kama mbako, mimi nimeelewa.
Ingawa pombe hii inaendelea kupiga vita, lakini kuna wengine wanaona kama ni mkombozi, wakitumia kama sehemu ya kujipatia kipato na hatimaye kuendesha maisha na kutunza familia.
Ndio biashara yangu, ninafanya nitunze familia yangu. Kwa hiyo kutoka hapo inabidi inakubidi unywe, kwa sababu anakuja mteja anakwambia baba dana, namba pombe yako nimeshaipenda. Labda weka pombe kitochi kimoja, labda au pombe ya shilingi 1000. Maliza afuweka nyingine. Unajikuta una hata hela, hata mtu ameacha nyumbani hata chakula hawana. Kwani unavuta, ukishavuta, kishamaliza ununua nyingine, anaweka nyingine. Tena bado kwa shilingi ngapi? Kwa shilingi 2000. Kwa hiyo mimi ndio kazi yangu kaka ambaye naifanya. Endapo nitapata kazi nyingine, mimi nabadilika, kwa sababu sio fani yangu mimi kufanya biashara kuuza pombe. Nafanyia shida. Sio type yangu kwanza mimi kuuza pombe za kienyeji. Nafanyia shida tu basi.
Ndani ya familia pombe hii imezua mambo mengi, kiwemo yale ambayo yanafanya wazazi wahitilafiane kutokana na mmoja wao kunywa kupitiliza na kusahau kabisa majukumu ya nyumbani.
Kwa mimi na mama watoto wangu inaniletea tabu kimazingira. Mfano usiku wa leo, usiku huu saa 8 ya usiku, mama watoto kafanya kuondoka na kuja kuangalia kitandani hayupo. Mpaka sasa hapa nilipo na galagala na watoto wangu hapa hivi. hawajanywa chai kuanzia asubuhi mpaka saizi saa 8 hawajaweza kupata chakula chochote hapa alipo Karewa. Ndio tunabishana, tuna mabishano kama haya, tunabishana na watoto hajapata chakula.
Wakati hali ikiwa hivyo huko mitaani, serikali nayo imekuja na mpya, huku akitambua ubaya wa pombe hiyo na namna inavyoendelea kupendwa na wengi. Waziri wa Viwanda na Biashara Charles Mwijage amesema bungeni hivi karibuni kwamba wawekezaji waanze kufikiria kujiingiza katika biashara ya pombe aina hiyo. Itakumbuka kwamba hivi sasa Tanzania imekuwa kihubiri kile kinachoitwa kujenga taifa la viwanda, na hivyo inajaribu kufungua kila mlango kuwezesha wawekezaji. Hivyo akiwa na dhana hiyo hiyo ya kuongeza idadi ya viwanda vinavyoanzishwa, Waziri Mwijage amewakaribisha wale wenye uwezo kufungua viwanda vitakavyozalisha pombe ambayo harufu yake itafanana na ile ya gongo.
Mheshimiwa Spika, moja ya kigezo muhimu cha kuanzisha kiwanda ni uwepo wa soko. Kutokana na wananchi kupendelea kinywaji hiki cha gongo, nitumie fursa hii kuwashauri wadau wa sekta hii kuwasiliana na ofisi za SIDO ambazo zinapatikana mikoa yote ili kupata muongozo juu ya uanzishaji wa viwanda bora na salama vya aina hii. Kwa upande wa makampuni makubwa ya pombe, na washauri wachangamkie fursa hii kwa kutengeneza pombe yenye ladha ya gongo, kwani baadhi ya wateja ni ile baadhi ya wateja ni ile ladha inayowavutia na kupendelea kinywaji hicho.
Naam, ni wito wa Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Charles Mwijage kuwataka watu kujitokeza kuzalisha pombe yenye harufu inayofanana na gongo. Na mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka katika makala ya jamii na maendeleo, mimi ni wako wa kawaida Joe Chinchogopa. Kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa kutuletea hiyo makala ambayo ilikuwa inazungumzia pombe ya gongo. Tulikuwa tunajadiliana kweli hapa na Khadija Riami.
Yeah, labda waziri kasema itabidi ifanyike hivyo, basi itafanyika.
Haya basi, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, ni kukaribisha tena Khadija Riami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Korea Kaskazini iko tayari kuzungumza na Marekani kuhusu kuacha utashi wa nyuklia, afisa mwandamizi wa Marekani amesema jana Jumapili. Hii ni ishara ya kwanza madhubuti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un bado yuko tayari kukutana na Rais Donald Trump tangu Kaskazini ipendekeze kwa mara ya kwanza mkutano mwezi uliopita. Rais wa Marekani Donald Trump ametabiri jana Jumapili kwa kutakuwepo na suluhisho kwa mzozo wa Marekani na China juu ya ushuru kwa mabilioni ya dola kwa bidhaa ambazo mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani wanatishia kuwekeana ushuru kila mmoja. Rais wa Marekani Donald Trump amemlaumu Rais wa Russia Vladimir Putin na Iran jana Jumapili kwa shambulizi la kemikali nchini Syria ambalo limeua takriban watu 40 na kwamba kutakuwa na gharama kubwa ya kulipa. Raia mmoja ameuawa na dazeni ya walinzi wa amani wa Umoja Mataifa na raia na wanamgambo wamejeruhiwa wakati wa operesheni dhidi ya makundi yenye silaha katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, msemaji wa Umoja Mataifa amesema jana Jumapili. Kufuatia vifo vya Wapalestina 29 katika maandamano ya karibuni na mapambano na majeshi ya Israel, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetaka kuacha kabisa umwagaji damu huko ukanda wa Gaza. Fatou Bensouda amesema magaidi wa Kipalestina wamefanyiwa uchunguzi wa awali na ofisi yake inafuatilia matukio hayo kwa karibu sana.
Shukran Hadija Riami kwa muhtasari huo wa habari, na hapa tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzetu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Hadija Riami. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.